galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 5 bisha December sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada aadan yabaal oo ay ciidamada dowladdu ku sii siqayeen maalmahanba.
waxaan ku sugnaa degmada aadan yabaal si nabadgelyaha u galna waxa dhibaataan kama dhicin. ciidamada xoogga dalka, kuwa danam, macawisley, dadka qaybihiisa kala duwan, dhammaan sacadkiihisa baa loo isku abaabulay. gaar ahaan waxa hogaamino ah kornel saley, anigana waa la shaqaynaynay maadaama hadda deegaanka uu kusoo jeedo, waa xoojinaynay.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaad ee Soomaaliya.
in bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro degdega.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. militariga Suudaan iyo hogaamiyaasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo loogu gogol xaarayo in lasoo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyey dalkan ku yaalla waqooyi bari afrika oo wafgembi ka dhacay sannad ka hor. heshiiska ayaa waxaa saxiixay hogaamiyaasha Suudaan waa hogaamiyaha Suudaan Cabdilfitaax Al Burhaan, hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi Maxamed Xamdaan Dagaalo, iyo dhowr xubnood oo rayid ah oo ururada rayidka ka mid ah oo ugu horreeyo xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn kuwa bulshada rayidka ee ka shaqeeya dalkaasi Suudaan. heshiiska ayaa waxaa laga wada xaajooday iyadoo ay goobjoog ka yihiin saraakiilka kala socotay qaramada midoobay, midowga afrika, urur goboleedka igaad, iyo diblomaasiyiin reer galbeeda, waxaana uu ku salaysan yahay soo jeedin ka timid ururka qareennada Suudaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay FFC. FFC ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in heshiisku uu qeexayo qaab dhismeedka ah aasaasiga u ah dhisidda maamul rayid ah oo ku meel gaar ah, iyadoo intaa ku dartay in asbuucyo gudahood la gaari doono heshiis kama dambays ah oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dib u habeynta ciidamada. hogaamiyaasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah ka wada hadlaya mustaqbalka madaxweyne Cyril Ramaphosa ka hor muushin baarlamaani ah uu keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha. Ramaphosa ayaa sheegay in uusan iscasili doonin maalmo ka hor kadib warbixin ay guddi gaar ah ka soo saareen, taasi oo ku eedeysay madaxweynaha musuqmaasuq, laakiin mustaqbalka madaxweynaha ee siyaasadeed ayaa mugdi ku jira. madaxweynaha ayaa subaxnimadii hore waxa uu tegay goobta uu ka socdo shirka golaha sare ee xisbiga ANC iyo guddiga fulinta qaranka, laakiinse waxyar kadib ayuu ka soo baxay isaga oo dhoola caddaynaya una gacan haatinaya wariyaasha. afhayeenka xisbiga ANC Boli Mabi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha laga joojiyey inuu kulanka ka qayb galo iyadoo la raacayo dhaqanka caadiga ah ee sheegaya in qofka laga doodayo uusan shirarka noocaasi ka qaybgeli karin. shiinaha waa ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee Beijing iyo magaalooyinka kale ee Shiinaha isniinta maanta ah, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu khafiifiyo siyaasaddiisa adag ee ka dhanka ah cudurka COVID-19, taasi oo kicisay mudaaharaadyo waaweyn oo hareeyey guud ahaan dalkaasi. maamulada maxalliga ah ee guud ahaan Shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinlaah u xakameynaya nolol maalmeedka dadka, taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka COVID-19. magaalada caasimadda ah ee Beijing, halkaas oo inta badan ganacsiyada si buuxda loo furay, ayaa isniinta maanta ah rakaabka gaadiidka dadweyne aan laga rabin inay haystaan warqad caddaynaysa in muddo 48 saacadood gudahooda ay iska baareen oo aan laga helin cudurka COVID. Magaalada ganacsiga ee Shanghai ayaa laga bilaabo talaadada iyana tallaabadan oo kale qaadaysa, iyadoo goobaha qaar sida xarumaha caafimaadka, iskuulada, maqaayadaha, baararka iyo goobaha lagu caweeyo ay ka mid yihiin kuwa aan weli hagayaashan cusub laga dhaqangelin doonin. Ugu dambeyna, sicir bararka ka jira Turkiga ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee sanadkii 2021 hoos u dhacay bishii hore ee November, sida isniinta maanta ah sheegtay hay-adda u qaabilsan tirakoobka dalkaasi, waxaana taasi ay xoojinaysaa rajada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka dambe. Sida ay sheegtay hay-adda tirakoobka, heerka sicir bararka ayaa hoos u dhacay 84.39% halkii uu joogay bishii Oktoobar oo ahayd 85.51%. xaaladda adag ee dhaqaale ee soo wajahday dalkan dhaqaale ahaan soo kobcaya ayaa isku beddeshay caqabad weyn oo ku gadaaman dadaalka Erdogan uu ku doonayo inuu xafiiska kusii joogo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa bisha Juun ee sanadka 2023. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilowne, mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee hogaaminaya ciidamada deegaanka ayaa V O A u sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay gudaha u galeen aagga waa magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ayaa la sheegay inay miino baaris ka wadaan meelo la sheegay inay miinooyin ku xireen Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Muumin Maxamed Xalane, oo qayb ka ah howlgalka ciidan, ayaa wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay howlgalka ciidanka iyo goobta uu hadda ku sugan yahay.
Walaal, aad u mahadsantahay wararka ugu dambeeyay. Waxaan ku sugannaa degmada Aadan Yabaal, si nabad gelyaha u galna waxaa dhibaatana ka madhicin ciidamada xoogga dalka, kuwa dalam, macuusley, dadka qaybihiisa kala duwan, dhammaan sacabkii hisabalasoo abaabulay, gaar ahaan waxaa hogaamino ah nin la yiraa Cornel Saley. Anigana waa la shaqeynaynay maadaama hadda deegaanka uu kusoo jeedo waa xoojinaynay. Marka si dhibaatalaanaha lagu galay wax dhiba kama dhicin. Dhibaata meesha waa ka jirtaa oo ceelashii ka gubeen dadka shacabka banaanka ku suganaan oo ku tuganaan ugu maadnay ay dhibaato badan gaarsiiyeen ay guryihii kasoo baxay ceelashiina ka gubeen.
Muumin waxaa tahay gudoomiyaha degmada Maxaas. Maxaasna waxa ay suuhin la leedahay Aadan Yabaal. Waqtiga hadda aad ilaalisid gaar ahaan xagee kaga sugan tahay Aadan Yabaal?
Walaal, Aadan Yabaal waxaa ku suganahay magaalada Koonaheeda oo dhanka Koonfuro wadada soo gasho sida taqaanid aan ku suganahay. Magaalada Geesahooda dhan waa ku suganahay ciidamada ku sugan, maadaama magaaladu gaar ahaan degmada Dilifoofi xadkeena 7 kilomitir oo u jiro. Haddana dal ahaan iyo dal ahaanba isku deegaanahay. Marka sidaasaan usoo galnay, waxaana caawinaynaa sidan kuu sheegay ciidamada hoganka ah oo howlgalka la soo xil saaray. Aan anaga ka deegan ahaan caawinaynay, mase ka degmahaan ayagaas amarkoodana ku shaqaynaynay. Waxaan uga suganahay meesha hadda ku sheego dhanka Koonfurkan kasoo galnay. Dhanka kale madaxna ayagana waa lagu sugan yahay nana cawsleyaa jira. Laakiin ciidamada danam iyo ciidamada guutada sanayaan la howlgalayna aniga hadda dhanka magaalada Muqdisho xitaanbasa dhanka waqooyiga Koonfur ee wadada u kala baxdaa wadada Koonfuran ku suganaha. Marka meeshaada dhibaato aad u badanaa ka jirto, dadkii shacabka ku soo barakacay inankay kasoo baxeen guryihii, ceelishiina ay ka gubeen, macluul iyo qoraxna ay ku haydaa, biyolaan iyo baaldaanna ay ku haysaa.
Dadka maxay idiin sheegeen magaalada ayadoon dagaal ka dhicin inay banaanka soo baxaan, waxa ku qasbay ma idiin sheegeen?
Walaal, waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, wax kale ku bax ku qasba ma jiraan. Dadka waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, dadka amar ay ku baxeen magaalada ka dhexay yihiin ayagoo waxba wadan ay kasoo baxeen. Ceelashiin waa ku horgubeen ceel kaloo biyo laga laba ceel ee magaaladooda labadiina waa gubeen ceel kaloo biyo laga dhaartadana male.
Muumin, wararkaan helayno dhinaca bariga deegaano ku yaala Aadan Yabaal in xalay duqeyn iyo howlgalba uu ka dhacay, taa maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye maadaama meesha aad joogtay?
walaal hawlgal ku wasciyaa sida la socotid jihooyin badan oo ka socdaa anaga halay hawlgala ciidamada hadda daram oo kuma doosta xalal dhinacaas hawlgal qaadeen ayagana soo bandhiga hadda kolba hawlgalka waxay ku dulanay waxay ku soo qabteen guulo badanna laga gaaray ayagana hadda waa isla joognaa hawlgalkuna mid hadda maanta maan horena wuu u socoyaa hadda kadibna waa soconayaa intay maku wadankay ku dabayaan
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane wuxuuna u warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane dhowaan ayay ahayd markii uu magacaabay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar shan xubnood oo noqonaya guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa deegaanka soomaalida kuwaasi oo waajibkoodu uu noqonayo abuuridda hanaanka dabagalka baaritaanka iyo in sharciga la horgeeyo cid kasta oo lagu helo fala la xiriira musuqmaasuqa haddaba axmed xaaji samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida ahna guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaasgaataa uga warramay sababaha keenay xilligan in la magacaabo
guddigan kolley waxaa jira saad ogtiinba ololo weyn oo ra-iisul wasaaruhu curiyey oo ah in musuqa si adag loola dagaalamo loona baaro loogana hortago marka waxaa loo baahday in la aasaaso guddiyo si arrinta loo xoojiyo marka laba shay oo muhiima ayay qabanayaan guddiyadani mid waxaa weeyaan inay abuuraan situation maamulada heerarkooda kala duwan lagu tusayo inaan loogu dulqaadanaynin musuq dambe taasoo noqonaysa in laga hortago musuq ah tan dambena waxaa weeyaan in baaritaan lagu sameeyo haddii lasoo tabiyo xoogo sheegaya in arrin musuq maasuqa ay dhacday iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeedkii jira islamarkaasna dadka ku sifooba arrimahaas sharciga la horgeeyo marka guddigan wuxuu xoojinayaa qaab dhismeedkii hore oo jiray ayuu xoojinaya maadaama hadda ololo weyn oo heer dal ah uu jiro oo musuq maasuqa lagaga soo horjeedo in meel adag mataqaanaa tallaabooyin adag laga qaado
maxaa xilligan kusoo beegay in guddigan la aasaaso
xilligan waxaa kusoo beegay waxaa jira dareen waddanku intuu dagaalada iyo xaaladaha kale ku mashquulsanaa inay jiraan shaqsiyaad iyagu danagaara adeegsanaya oo hantida dowladda lagu aaminay iyo awoodda dowladda la siiyey siyaabo khaldan oo danahooda ah ama dana dad kale oo iyagu isku xiran yihiin uga faa'iidaystay dareenkaa maadaama jiro oo dowladduna ay uu saaran yahay waajibaad ah inay shacabka ilaaliso hantidiisa iyo horumarkiisa taas ayaa kusoo beegtay xilligan dagaalkii iyo xaaladihii marxaladihii kahor taagnaa iyo xasaradihiina hadda ay iska degeen marka waxaan oran karnaa jaanis fiican baa loo helay waana xilliga ku habboonaa
waa tahay ma la oran karaa guddigan dabagalka iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka dhowaan laga yegleelay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dhici karto in deegaanka dad badan ay aaminsanyihin sida xisbiyada mucaaradka iyo shacabka uu musuq maasuq ka jiro
horta musuq maasuqu waa wax human nature ka o dhan ba ku dhex jiro oo shaqo kastoo la qabanayo hadday tahay mid dowliya iyo hadday mid baraifada tahayba bini aadamka ka suurooba mana jiro waqti gaara oo u asteysan oo la yidhahda maalin heblaha loo asteeyey waajibaad saaran weeye dowladaha adduunka dhanna wax ka jira weeye in musuqmaasuqu uu jiro isla markaasna lala diriro xeerar loo dejiyo waddanku xeerar ayuu horey usoo saaray xeer cusub iminka lasoo saaray maba jiraba marka keliya waxaan oran karaa musuq wax dhici kara weeye xilli kasta wax dhici kara weeye wax horey u dhacay weeye waa hadda laga yaaba inuu wax ka jiraan weeye mustaqbalka inu dhici karana waa caadiya marka maalin u asteysan maahan laakiin waxaan oran karnaa xukuumaddu waxay usoo jeesatay hadda in ay musuq maasuqa si adag u baarto una ogaato tuhunka jirana ay soo saarto hadda kabacdi hadduu dhici lahaana laga hortago weeyaan ujeedada overall marka lasoo koobo sidaa weeyaan
guddigan ma wuxuu dabagal ku sameynaya oo keliya mas-uuliyiinta dowladda mise dad kale
horta musuqa waxaa la yidhahdaa musuqu micnihiisu waa awooddii lagu aaminay ee dowladda oo aada u adeegsatay ku takrifashay adigoo doonaya inaad ku hesho interest ama dan ama aada dad kaloo xigtadaada iyo kuwa isku xirantihiin dan aad siiso micnihiisu sidaa weeyaan marka dadka koowaad oo musuqa gala ama laga baaro waa dadka awoodda dowladda loo dhiibay weeyaan sideedaba heer kastaba ha joogo laakiin waxaa soo geli kara iyagana oo ku xirnaan kara dad connectors la yidhaahdo oo iyaguna ama ganacsato ah ama si kale dealeris oo ama dilaaliin iyo waxyaabo kale ta ah een ya soo gali kara connectors ba ku walaayraada inkastoo ayaga awood u leeyahay loo dhiibin haddana waxay ku soo gali karaan in facilitation ku sameeyaan oo musuq ay fududeeyaan marka labadaas dariiqood ba wala mari doona hadii la hadmo marka een waa wax caadi ah science sida loo baaro een musuqu waa wax qoran ba oo strategy ahaan iyo sharci ahaan ba noo qoran ba oo dalka dhanba ka jiraba
gudigan ee dabagalka iyo la dagaalanka ee musuq dowladeed ka Soomaalida goormuu shaqada bilaabi doona
aan sidoo ogtahay een heer dal waqti dhow ba gudiga laga sameeyay een waxa jira qaab dhismeedyo kale oo de jira horeba u jiray xafiiskii anti corruption ka jira booliskii ba jira cadaaladii ba jirta laakiin gudigaani waa gudin xoojin ah weeyaan san ognahay gudiga xoojinta ah waxaan bil ka badnayn buu heer dal uu ka jira shaqooyinkiisana uu bilaabay een deegaamaduna iyagoo tixraacas qaadanaya approach kaas ay sidoo kale gudiyada soo saareen annagana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dhawaan buu shaaciyay sidaad horey miidiyaha aad ugu aragteen dabcan gudiga kulamadiisii way socdaan iminka waxaa la qorayaa termi referensigii iyo qaababkii gudigu u shaqayn lahaa iyo qorshayaashii xoogaha dadweynihii meelaha soo marin lahaayeen in loo shaaciyo an investigation unit in la sameeyo dadka wax baari lahaa oo la isku xiro tababar la siiyo experience sharing la sameeyo gudigu imika qorshayaashii caadiga ahaa ayuu gudagalay federaalkana waxyaabaha tixraaca ah oo ku dayashada leh oo mataqaana xog ahaan iska kaashan karo ayaa iska kaashanaya hadii la hadmo habkaas loo wajahayaa hadii la hadmo
waa tahay ugu dambeyntii uu sii adigoo mahadsan cidii lagu helo fal musuqmaasuqa maxay tahay talaabada uu gudigan ka qaadi doona
sharci baa jira gudigan waa complementary waa gudi dhammaystiraya shaqooyinkii institutionskii iyo xafiisyada maahan gudi isagu bedelayo oo awood gaar ah hunduu qaato cid si gaar ah isagu goargo gaaraya maahan laakiin wuxuu recommendation ku bixinayaa ama amarra ku bixinayaa in dadkii musuqa lagu helo iyadoo cidna dee aan lagu xadgudbaynin waxa kaliya la adeegsanayaan ay tahay qaab dhismeedka iyo shuruucda rasmiga ah oo dalka iyo deegaankaba u degan in lagu soo dhaweeyo sharciga iyo maxkamadaha iyo nidaamka lagu soo dhaweeyo lala xisaabtamo si adag loo dabagalo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ahna gudoomiyaha gudiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Haaji Samatar wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017kii waxa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegyada caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa waxa jiray caqabado mar walba hortaagna in adeegga caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeegga caafimaadka kaabayaasha caafimaadka iyo awooda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yaray sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dawladda celcelis ahaan waxa la qiyaasaa in qarashka dawladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan inkastoo adeegaas uu leeyahay dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan waxa soo kordhaya ganacsatada iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca urku jirta dhawaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan
waxyaabahan uu dhaliyay ina isbitaalka maalgelin waxa kamid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan maxaa cuduradan oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxallaayay oo la dhaho wadamada hooseeya dhaqaale ahaan waa hooseeya la dhahayo aad lagu arko ayaa waxaanu u dhalisay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarka u ah cudurada beerka iyo cudurada uu jirta ku dhaco oo dhan. Marka waxa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr. Kalle ayaa ka warramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Soomaalidu waxa xarun u ah haddignaado meel kasta oo haddignaado ama Itoobiya haddignaado ama Soomaaliya ama Kenya haddignaado wuxuu soo aadayaa xaasabada magaalada Muqdisho uu soo aadayaa si uu u helo maxalaha baahiyaha u baahnaa. Marka hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda af Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliya markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka soo qanacsan qalabyadii intaan la gaarin iyo daaweyntii intaan la gaarin wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo in wixii ku biganayo oo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr. Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhaqtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamula ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Ana walaalo aad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo, maalgashiga marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dowladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waxaa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta toobikeena oo quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Areada markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirta inta la egtahayna markaaba la soo ogaadaa. Marka baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fungi marka yaa fangaree kara markaaba wax la raadiyaa marka tiimki ganacsatada oo fangaree lahaa.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska V O eda uga warramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalkii laga hirgeliyey ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyey waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadi karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba kamid faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casri ah oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scankii, MRI-gii, raajadii iyo ultrasound-kii ayagana casri weeyaan. Waxa kaloo adeegyada loo hayo dadka kamid ah in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casri ah, daawadii dalka xataa lagu sameeyay horumar. Waxa kale oo kamid ah waxyaabaha adeegyada dadka loo hayo qayb gargaar oo degdeg ah oo ICU la yiraahdo in laga furay isbitaaladii intooda badan. Waxa kaloo kamid ah qaybtii gargaar oo degdeg oo caruurta ayadana NCU la yiraahdo.
Dr. Maxamed Maxamuud Birey waxa uu kamid yahay madaxda kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. waxa uu qabaa in maalgashiga noocana uu qayb ka yahay dib u dhiska dalka.
Barnaamijyada caafimaadka runtii waxay qayb ka noqdeen dib u dhiska dalka, waxay soo kordhiyeen horumaro fara badan, waayo ma jirto dowlad awooda inay waddo caafimaad lacag la'aan. Sida awoodeed ayaa dadkii u abaabuleen iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga.
Inkastoo ay jiraan isbitaaladan soo kordhaya, haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada. Dhowr sababood middood aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin. Dr. Biday ayaa ka warramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaalo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad.
Runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye. Maanta wacyi badan baa jira oo run dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumari lahaa adeegyada caafimaadka ee dalka ka jira, kor loogu qaadi lahaa. Dadka hadda inta badan waxay barteen isku tashi, inay wax wada qabsadaan, inay iska kaashadaan, inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray dalka laga helo in isaal badan la maalgashado, inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan, waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahanta marka horeta in aan looga fakaro oo mataqaana universal health coverage-ka inaan looga shaqeeyo. Si loo helo arrintaas waxay u baahantaa marka hore in la helo arrimaha loo yaqaano insuransiga oo laga maarmaan, waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagaahi. Marka si arrimahaas loogu baxo u baahanta hay-adaha marka hore inay ka fakaraan in la sameeyo arrimo insurance la suubiyo, kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo, qofkii daawada uu dooranhayo, waxaasoo dhan waxay ku xiranyihin dhaqaale. Dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro, laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaa inay isku tashadaan arrimahaasi aada uga qayb qaataan sii nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aada u keenayo. Haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas iyadaahi, wax badan ayaan ma suurtagelayaan. Waxay u baahan tahay marka horeta in laga fikiro sidii loo hirgelin karo, loo sameyn karo maalgashi, loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa ka waramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda.
Caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo. Tan labaad waxay tahay amniga. Amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku. Waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba. Dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo, contract-ga lagala hadlo, waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanayo, maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku halleyn karaa. Waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka. Midda saddexaad oo caqabada ahna waxaa waa inta badan qualification-ka. Inaad hesho qof well qualified ah iyaduna waa caqabad meesheeda ku jirto. Aad baa loogu dadaalaa, hospitaaladu ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualification-ka fiican. Marka taana waa caqabadaha lagala kulma.
Waa kan isna Dr. Birey oo aragti taal la mid ah qaba.
Caqabado way jiraan runtii, waayo dadka inta badan ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha, mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan oo qofkii siinayo arrimaha. Iyagaa caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan, laakiin saasay tahay. Haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahanyahay. Inta badan lacagaha lagu qaado waxay tahay waxaa la yiraahdaa cost recovery way, maahan colaad aada u weyn maahan, oo aada loo baahanya dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan ay suubinayaan. Caqabada waxaa kamid nabadgelyada, dhibaatooyina kamid a dhaawacyaha dhacaya, waxyaabo badan oo ay caafimaadku tidi marka caafimaad laga hadlayo waxaa aada u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadlika ah. Marka waxa waya dadkii dhaqaale badan ma jiro, shaqo lama haysto, arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa ka jawaabaya sida looga gudbi karo caqabadaha ama lagu horumarin karo adeega caafimaad ee dalka.
Colaad aad baa umahadsan tahay. Dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira waxa looga gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad. Tan labaad waxaa looga gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobolada dalka, xarumahaas caafimaad oo baara dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira goobahaas. Hadda way jiraan xarumahaas baaritaan, laakiin aad bay u yarihiin in xarumaha aada loo badiyo la geeyo gobolladii iyo tuulooyinkii in la geeyo. Taaba looga gudbi karaa waa isleeyahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Eleyska V O da oo aan todobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, wuxuuna ahaa barnaamijkii Eleyska V O A labadii toddobaad mar aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, goordho waxa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan sacuudiga iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogal celisa. Militariga Suudaan iyo hoggaamiyaasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo lagu gogol xaarayay in lagu soo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyay dalkan ku yaalla bariga Afrika ee Wafgimbi uu ka dhacay sanad ka hor. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday hoggaamiyaha Suudaan Cabdulfitaax Al Burhaan, hoggaamiye ku-xigeenka dalkaasi Maxamed Xamdaan Dagaalo iyo dhowr xubnood oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ugu horreeya xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn ee bulshada rayidka ah ee ka dhisan dalkaasi Suudaan. Hoggaamiyaasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta waxay ka wada hadlayaan mustaqbalka madaxweyne Cyril Ramaphosa ka hor muushin baarlamaani ah oo keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha. Ramaphosa ayaa sheegay inuusan iscasili doonin kadib warbixin soo baxday oo ka soo baxday guddi gaar ah oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha musuqmaasuq, laakiin mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha ayaa mugdi ku jira. Ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee Beijing iyo magaalooyinka kale ee Shiinaha isniinta maanta, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu fududeeyo siyaasadiisa adag ee ka dhanka ah cudurka COVID-19, taasi oo kicisay mudaharaadyo waaweyn oo hareeyay guud ahaan dalkaasi. Maamulada maxalliga ah ee guud ahaan Shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinla ah u xakameynayay nolol maalmeedka dadka, taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka COVID-19. Magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa ganacsiyada si buuxda loo furay, iyadoo isniinta maanta ah dadka rakaabka ah ee gaadiidka dadweynaha raacaya aan laga doonin inay haystaan warqad caddaynaysa in muddo 48 saac ah ay iska baareen oo laga waayey cudurka COVID-19. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladaha adag ee wajahayaan qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan dalka. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay hay-adaha qaxootiga iyo barakacayaasha ee caalamiga ah, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
Shirkan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, kaasoo sheegay in haddii aan qorshe loo helin barakacayaasha ay soo kordhin karaan xaalada amni darro.
3 milyan ama ku dhawaad 3 milyan waxaa cabsi gelinayaan amniga, waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan. Waxaa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilliga waxbarashada oo aan waxba baran. Marka kuwaas waa folkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin. Waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel uu aadaan la garanayn. Waxaa intaa ka sii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya, nabadgelyo darrada ka shaqeeya ee soo qaxiyay qaar ka mid ah. Meelaha ay ka adeegtaan ayaa ka mid ah. Waxaa jira sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan, meelaha dadku ay tabar daran yihiin, baahiyaha ka jiraan, meelahaas waa meelaha dhalinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oon meelo lahayn lagu kaxaysto.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in barakaca uu hoos u dhigay wax soo saarka dalka maadaama kuwa soo barakacay ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato.
Dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid ah dhaqaalaha saamaynta ku leeyahay. Waxaad ogtihiin Soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa laba shay, xoolaha iyo agriculture-ka iyo beeraha. Dadka aad aragtaan ee hadda xamar jooga laga yaabo inay 2 milyan ku dhow yihiin, 1,800,000 wixii la mid ah. Badankoodu waxay ahayn dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saarka ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen. Marka way kasoo tageen, wax soo saarkii marka wuu istaagay. beerihii iyo dhulkii beerahoodu ka hayaan waxaa laga yaabaa inay geedo ka baxeen sidoo iskayihin micna beernayn hadda haddii lala yimaado qorshe waxaa adag xataa dadka in dib loo celiyo aad ay u adagtahay
wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay
waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacementiga halkan ku qoran in hadda kooxda wada kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yararka ah oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yidhi 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askareynayaa sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaale 1 xabba ha keenaan kuwii 4 leh 2 keenayaan dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo 12 jirro iyo 12 jirro iyo 13 jirro waxay rabaan baan da'yar oo ayagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabbahaba murtada ama aabbahaba saas waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen oo dallagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin taasina waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynaya inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysa oo meelahooda bakhaarada ay ku shubanayaan taasina waxay tahay dadkii gaajo ha u dhintaan dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan
wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii sheegay inay wadaan howlaha samaynta kaararka aqoonsiga ee muwaadiniinta soomaaliyeed taasoo suuragelinaysa in la helo xog dhammaystiran oo ku wajahan qaxootiga iyo barakacayaasha
waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay waddaa howlihii national id-ga oo iyaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta soomaaliyeed mar walbaba tiro ayaa naloo sheega qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3 milyan dad ku dhow ayaa nagu jira marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah dadka loo diiwaangeliyo barakac dadka loo diiwaangeliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale iyaguna sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda amaka ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin proceskii loo baahnaa hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaleoo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharciga barakaca oo soo maray wadatashigii iyo howlihii loo baahnaa ido sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3 milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan
shirkan ayaa lagu wadaa in marka uu soo gabagaboobo laga soo saaro warmurtiyeed xal u noqon kara arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyey Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban bilihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidamo ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah iyadoo dawladdu sheegtay in guulo la gaaray haddaba guulaha la gaaray ee muddada uu howlgal ku socday ma yahay kuwa isku dhigma waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed Yuusuf Qalinle iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali وحنا سؤاشا جوابتي ذكوهر ريي يوسف قلن لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سينا أبو كر أديك دمان لغستياش فيو إيه وإن سلام مركاري رمانتي أني أهان وحنا أمسنا هاي دولد إنت حتى إيه هولكول كوضي إيه ديغانا دي إلا حتى الحريجي وحنا أمسنا هاي إني إسو لقبان سببتو أه دولد دي إلا حتى قولة بضانو حواي قولة بضانو ودنك كميل أه أيها بغلكي بسي ديتن حتى وحواي كحانت دولد سوكالي marka howlgalka sida had uu ku socdo iyo deegaanada hadda la xuriyay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan maxaa yeelay deegaanadan hadda nimankan cadawga laga xuriyay muddo ka badan 15 sano ayay heesteen marka in dawladda ay deegaan walba la qabto ay adeegii dawladnimada ay gaarsiiso waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol ay aad u wanaagsan tahay oo dawladda ilaa hadda inta ay qabatay ay ku amaanan tahay waqtiga yaro kooban ay joogtana ay qabatay dhul hadda baaxadiisa aad u weyn oo gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug iyo Shabeelaha Hoose iyo Baybakool ay wax weyn ka qabatay markay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan anay ahaanteeda fikriyan
Abu Bakar Ibrahim
Bismillah Assalamu alaykum hada runti waqtiga dheera hawlgalka bilowday iyo hadda inta la joogo waa waqti aad u kala fog weeye maxaa yeelay inta hadda la xoray Hiiraan qayb bari la yiraahdo waaye Shabeelada Dhexana waa qayb iyadana dhinaca bariga xigta waaye ilaa hadda galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Jowhar cittaaba taweerata ma jirto halkeen wuxuu leeyahay 180 oo taagan yahay marka de xaqiiqda in laga hadlo weeye runtu isku sheego shacabkana runtu loo sheego wax meesha ku jir weeye run ahaantii waxaan dhihi karaa aniga muddo 7 bilood oo howlgalkan socday Hiiraan boqolkiiba 30 waay dhinaca galbeedka ah iyo Jowhar oo dhinaca bariga ah oo boqolkiiba 20 ah awalba bariga kuma badnaan sida aad iyo maal ee masaajid aan ku jirto ee tuulo yar hoos imaado ay ahayd marka waxaan dhihi karaa walaalkay xaqiiqda in la isku sheego waa fiican tahay xaqiiqda laga hadlo dowladdu waxa uu fadhinaa in galbeedka sektor ay ka sameyso galbeedka Hiiraan galbeedka Jowhar sektor in laga sameeyo laga duulaan tago ayaa muhiim ah
di aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysa Abu Bakar waxa uu ku doodaya marka la eego muddada uu dagaalku socday iyo guulaha ay gaartay dawladdu inaanay isku dhigmin adigana waxaad ku doodaysa in talaabooyin la qaaday oo isku dhigmaan guulaha dawladdu sheegtay iyo howlgalada muddada ay socdeen maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Abu Bakar
bismillaah waa mahadsan yahay Abu Bakar horta howlgalkan dawladda Soomaaliya ay wado muddo kooban oo dawladda cusub ay jirto ayuu socdaa muddadan hadda kooban oo dawladdan ay jirtana runtii waxay qabatay wax 5 sano hore dawladdi hore oo ka horeysay dawladdan ay qabaweysay ayay qabatay waa ogtahay hadda ugu dambeysay baabuurta hadda ciidamada dawladda iyo ee Muqdisho ka baxay in ay gobolka Hiiraan ay si nabad ku gaareen oo wadada la soo furay oo wadada hadda Muqdisho ilaa marto ilaa Gaalkacay ay si nabad ah ay ku mari karto qof walba oo isheegay safar ah oo wadooyinkii waaweynka ahay oo kamid ahay xirnaa ay kamid tahay sidoo kale howlgalka wuxuu ku socdaa qaab istaraatiijiya marka kulli gobolka Shabeelaha Dhexe markii la yiraahdo galbeedkiisa waxa waayay waa degmooyinka Balcad iyo Jowhar waxaan aaminsanahay 180 in meela yar yaro un adiga ay saaga gudbi jiray iyo waxaasi timooyane inta badan in laga xureeyay marka dawladda hadda qaabka istaraatiijiyada iyo howlgalka sida hadda uu ku socdo ani waxaan aaminsanahay in dawladda ay horumar weyn ka sameysay
sida Yuusuf uu ka dhawaajiyay Abu Bakar ma u aragtaa muddada kooban ee howlgalku socday in horumar laga sameeyo oo xitaa wadooyin xirnaa waqti dheer la isku furay oo hadda la isticmaalayo
seenabey waxa jirta horto ninka Yusuf aan u soo kala garnay gobolka Iran intoo baaxadis la tahay intoo gobol xuduudaha uu leeyahay oo soo kala garnaynin xuskale baraya boqolkiiba 80 oo iskale yahay marka waxaan dhilaa horta marka waad qofka inuu fahmo fiican kilometerada iyo xuduudaha inuu kala garanayo waa muhiim waxna waxa weeye waa horumar waa la sameeyay laakiin aniga horumarkeena waxaan rabaa horumarkii meeshii la rabay ma tagin galbeed hal meel oo laga qabto ma jirto hadii aan lahayd galbeedka Jowhar hadii aan lahayd galbeedka Hiiraan hadii aan lahayd
haye Yuusuf
Abukar horta waa mahadsan yahay runtii gobolka Hiiraan markii la yiraahdo wuxuu leeyahay degmooyin waaweyn degmooyinka gobolka Hiiraan waa inta badan wax xusan yihiin waa iska jiraan dhanka galbeedka xuduudaha uu leeyahay gobolada Bakool sidoo kale Shabeelaha dhexe asagana dhankan oo Shabeelada hoose oo galbeedka qaybta galbeedka oo asagana xuduuda leeyahay waa jirta oo in laga yaabo dhankaasi tii laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa meeshan degmooyinka waaweynka ee labada gobol boqolkiiba 80 waa xurisay yihiin marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba 100 dawladdu inay ku amaanantahay muddo kooban ay joogto iyo waqtiga deegaanada baaxadda leh ay xurisay waa dhici kartaa deegaanada dhiman waa buuxaan oo gobolo badan wali dhiman oo nimankan wali deegaanada xoog badan oo ay haystaan laakiin ilaa hadda howlgalka istaraatiijiyad oo ku socdo aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba 100 dawladdu inay deegaanada badan ay gacanta ku qabatay
waxaad sheegtay in meelaha qaar wali howlgalku gaarin oo deegaanka kooban ay ku egyihiin sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa adigoo soo koobaya Abubakar waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda
waxaa loo gudbi karaa in si wadajir ah looga bilaabo galbeedka iyo barigaba si wadajir loo bilaabo taas horti loo gudbi karaa ayaa lama kan wadidka in gurmadka loo diido muhiim ah ayaa hadii hal meel bisa lagu wado waa meel baaskiisa ku gudbinayaan laakiin markii laga bilaabo galbeedka laga bilaabo bariga laga bilaabo galgaduud laga bilaabo mudug laga bilaabo bay bakool Shabeelada hoose jubbooyinka meel ay gurmad ay kaleeyaan malahan marka waxaan qabaa in gurmadka loo diido oo meel walba laga bilaabo shaqada taas ay ku fududaan kartaa marka waxaan leeyahay taas in ay tahay mid u fudud oo loo gaari karo
xubantii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abubakar Ibrahim Cali iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed Yuusuf Qalinle inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeenana waxaanu ku faaqnaa kulamada waaweyn ee ka tirsan koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar haddaba galabta barnaamijkeenna waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray koobka adduunka iyo kuwa caawal ciyaari doona waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Shaafic Maxamuud Noor Shaafinho Burhaan Cali Mucow iyo Saciid Madaale oo dhammaantoodba ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho damaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka V O A
aniga ahaan kashaafin ahaan waan ku dhawaaqay
sidoo kale waa dhawaaqay waa maasantiin waxaan rabaa inaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabo Shaafinho ka waran kulamadii dhacay iyo waxa weey laga bartay hadii aan ku horeyno kulankii weynaa Faransiiska iyo Poland
aad iyo aad u maasantahay Faransiiska iyo Poland ciyaartooda dabcan intay san bilaabanba waa laga warqabay in Faransiisku ay ka itaal badan yihiin Poland marka loo fiiriyo hanaanka ay labada xulqaan aan ku soo bixin marka laga fiiriyo xitaa iskuma dhigmin koorinta suuqka adduunka bilaaban sadalinta labada xul ay kala heystaan aad bay u kala fogaayeen Francisca mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan kubadda cagta waa koobka adduunka difaacanaya sida uu Boolan ula falgalayna waa wax laga filanayay gool qurux badan ayayna ka gaareen oo Mbappe uu si weyn isku muujiyay
kama santa shaafin oo kugu soo noqona Burhan Cali oo ka waran taariikhdi uu dhigay Kylian Mbappe iyo Francisca oo gudbay waxaabi laga diiwaan geliyay xaliyada maxkamadda ah
ee waa maasantahay xulka Francisca sanadkan wuxuu kamid yahay xulka ugu cadcad ee loo saadaalinay inuu ku guuleysan karo koobka adduunka ee dalka Qatar sidoo kale wuxuu wataa ciyaartoy inabaana caadheen inkastoo ciyaartoy kale ay ka maqan yihiin hadana ciyaartooda hadda xulka Francisca uu heesto waa kuwa argagax leh qaabka isku falgalayaan difaaca qadka dhexe soo kale nik lagu magacaabo Mbappe waxyaabaha uu sameeyay waa waxyaabaha inabaana caadheen labada gool uu ka dhaliyay xulka Poland wuxuu hoggaaminayaa hadda gool dhalinta marka la fiiriyo koobka adduunka ee dalka Qatar
madale kulankii weynaa ee Ingiriiska iyo Senegal iyo waxa bii laga diiwaan geliyay Ingiriiska waxa ku dhici doona Francisca haye balka rekordi laga diiwaan geliyay kulankaas
ciyaartii Ingiriiska iyo Senegal waxyaabo badan oo rekord ah ayaa laga diiwaan geliyay gudahan marka la fiiriyo kulankan waxa uu balimiyay game adag oo ka dambeyn doona oo ay la ciyaari doonaan Francisca labada awoodood marka la fiiriyo Francisca loo xaglinaya maadaama ay heystaan Giroud oo top scorer tala ee gudahan xulka qaranka Francisca Kylian Mbappe oo gudahan hoggaaminaya kulanka sanadkan ee koobka adduunka iyo si la mid ah isku xirka macallinka iyo in xulku difaacanayo haddana lama xaqiri karo awoodda Ingiriiska 12 gool ayay dhaliyeen ee kulamadii ay soo ciyaareen ee afarta ah ee koobka adduunka macallin Southgate waxa uu sii hayn doonaa xilkan hadii xulka qaranka Faransiiska uu garaaco Didier Deschamps keenka waxa ugu jira Zinedine Zidane oo isaguna sugaya in hal mar uu kufo xulka qaranka Faransiiska marka guud ahaan waxyaabaha saya ah waxa ugu waweynaa ee taageerayaashu ka fiiriyeen kulankii England iyo Senegal
inta sadex aanu ka gudubno falanqaynta kulamadii dhacay ee Ingiriiska iyo Senegal Faransiiska iyo Poland ah waxaa jira kulamo waaweyn oo ka tirsan wareega 16 ee koobka adduunka 12 magribnimo shaafina waxa ciyaaraya Japan iyo Croatia bal ciyaartaas ka waran waxaaba laga filan karo
Croatia iyo Japan marka loo fiiriyo mid walba kamida filashadu ma aha in heerkan labadooda soo gaari karaan walow Croatianku ay yihiin wadankii finalka gaaray markii ugu dambeysay la ciyaaro bardhamada koobka adduunka 2018 ciyaarahii lagu qabtay Russia marka Croatia iyo Japan marka la isku barbardhigo Croatia sadalinta ugu fiican haysta iyaga awood badan iyaga wata midka ugu saameynta badan ee dheeshaas ka xidigan doona waa Luka Modric dhan walba marka la eego Croatia ayaa fiicnaan doonta sida ay sadasho tahay hadii ay gudbaan wax fiican ay kaga dhigan tahay si uu jahan xulalka kale ee gudba ay ku beegmi karaan sidoo kale wadaraayay muujiyeen herkii groupka iyo markii soo gudbaayeen waxay garaaceen laba xulo waaweyn sida Spanishka iyo waxay garaaceen xulkii kale Jarmalka marka tayadooda markii loo fiiriyo ayaga xitaa aad u maleeytaan laakiin marka heerarkan la soo gaaro waxa ay noqonaysaa sheekada yaa hore sidan u sameeyay oo talaabo qaaday marka Croatia hore 2018 talaabadaas qaaday ay malaha u fududaan kartaa in jidkii hore ay u mareen marka la imraan
Burhan isla caawa 10 habeenimo waxa wada ciyaar doona Brazil iyo South Korea ka waran Brazil caawa ma dhaafi doonta xulka South Korea
horta Brazil waa xulka ugu badan ee koobkan haysto 5 jeer ee sanadkan waxa rajaynayaan sanadkii lixaad inay ku guuleystaan wax kasta laga filan kara sidoo kale ciyaartoy badan ay wataan Neymar oo soo laaban doono labadii kulan ugu dambeeyay ka maqnaa laakiin South Koreaanku ayagana sidoo kale lama yareysan karo ciyaartoy waaweyn oo xisaabtamay shaq daqiiqo dagaalamaayo wataan ninkii soona qaybka ah kulankii ugu dambeeyay wixii sameeyeen waa ogeyn laakiin waxa loo saadaalinaya Brazil inay banaad imaan doonto
aad iyo aad ma santihiin intaas oo aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo igala qayb galayeen Shafiic Maxamed Noor Shafiinho Burhan Cali Macow iyo Saad Madale oo dhamaantoodba ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA mahad cali xidir oo barnaamijkaasi ciyaaraha todobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay laanta afka soomaaliga ee VOA ayaadna ka dhageysanayseen markana dhinaca kalmaha heesaha ayaynu eegina
صدح بطو يقودا جحايلو صدح بطو يقودا عطو مركي حشو جيري Kudada blakiri chiri, dunya na kabihin chiri, swati yahla moti. Nagar hata chukuda, to khairu kamahirin, ayi guda chahiru. Atu marki hisho chiri, kudada blakiri chiri. Yana kabihin chirai Luat yahla mozi Nagahata chugta Dohari kamaili Aigu da chahayro chahayro Ambara hadari Dahabiyo Naro fogo lahayno Ambara hadari Dahabiyo Naro fogo lahayno badnay chirin solar imarin tayar hisaboy iguda chayiru tayar hisaboy iguda chayiru amar hadan jahabiyo nar fogula hayno hadari habiyo daro fogula hayno dibannay chirine dolat imanayin sayar hisaboy iguda chayiru sayar hisaboy iguda chayiru
Oh, Cairo. Marhadan sahabiyo dar fuqraha.
Intaasina waxa ku eeg dhigaysiyaal idaacada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tani kulantii dambe dhigaysiyaal waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.